Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og hjertelig velkommen til andre episode av vår nye podcast om afrikansk politikk. Mitt navn Bjørnar Østby, med meg har jeg Maren Sæbø, og I dag I vår første virkelig sånn tematiske eller dagsaktuelle episode så har vi Maren tenkt å snakke litt om det som I 2023 ble omtalt som en kuppbølge som slo inn over Afrika.
Det ble det omtalt som, og så kommer vi sikkert til å ta det litt fra hverandre. Bølge beskriver jo en tendens. Mm. Det veldig mange land I Afrika, og de aller færreste har gjenopplevd et kupp I 2023. Men siden 2017 så har det vært en hel del av dem, men I en håndfull stater, vil jeg si.
Ja, ja.
Så vi har en tendens I noen afrikanske land, men noen bølge tror jeg ikke vi har sett.
Nei, og sant, vi snakker om afrikansk politikk. Det finnes andre aktører som snakker om amerikansk politikk og brittisk politikk og liknende, og de har jo bare ett eller en håndfull land å følge med på, men det afrikanske kontinentet består av en rekke land, som betyr at man skal være litt sånn forsiktig før man begynner å konstatere en eller annen sånn trend på tvers av det ganske kontinent. Og vi, hvis vi skal ta på lærerhatten litt her da, så vil vi jo oppfordre, kanskje særlig når det snakker om afrikansk politikk, til å bli, ja, skal vi si, skru på den kritiske sansen så fort du hører en eller annen slags fortelling eller et narrativ om en eller annen utvikling eller trend eller et utviklingstrekk eller bølge eller hva man måtte kalle det. For det jo noen sånne fallgruver som vi ganske fort kan falle I, som det kanskje greit å gå kjapt innom, særlig I møte med den ideen om en sånn pågående kuppbølge.
Jeg kan vel egentlig ta noen av fortellingene som vi har hørt om denne bølgen, ja. Eller den påståtte bølgen. En, den startet jo ikke I 2023, den startet heller ikke I 2022,
Nei.
Og så den ikke ny, og så skjer den ikke bare I fransktalende land.
Nei.
Og så det ikke Russland sin skyld.
Nei.
Det heller ikke Thomas Sankara sin skyld.
Nei.
Det altså det som først og fremst slår, altså nå har vi tatt og lagt en liten liste, ettersom dette ikke britisk eller amerikansk politikk, og vi har veldig mange land og fryktelig mange presidenter å holde nøye på øyebø, så har vi lagt en liste over kuppforsøk, land, presidenter og...
medfølgende herligheter
medfølgende herligheter og hvordan dette egentlig skjedde og det som slår oss vel kanskje at her det kreti og pleti her det veldig forskjellige situasjoner veldig unike situasjoner noen som ligner litt på hverandre noen som tidligere franske kolonistater men det, lista toppes av kanskje en tidligere britisk protektorat Sudan vi har også et par portugisisktalende land
ja
Videre de som har blitt erstatt I dette kuppet av litt forskjellig kaliber. Vi har den aldrende statsmann-kategorien. Vi har andre kuppmakere. Mm. Kuppmakere erstattes veldig ofte av kuppmakere.
Yep.
Det skal vi også komme tilbake til. Mm. Og så har vi da ikke så veldig mange som selv var demokratisk valgte. Flere som var kanskje valgt under litt dubiøse omstendigheter.
Mm. Ja, og det vi skal se her, hvis vi skal avsløre litt, det jo det at vi kanskje bør prøve å unngå den logiske feilslutningen som på engelsk fint kalles for en recency bias, som enkelt sagt det betegner bare vår tendens til å legge mer vekt på og liksom tenke at nyere hendelser viktigere, rett og slett, enn ting som har skjedd før. Vi henger oss mer opp i de, vi har en tendens til å tilegne de mer liksom viktighet og forklaringskraft og så videre, og så glemmer vi litt lengre utviklingstrekk og hendelser som har skjedd for ganske lenge siden. Og det, med en gang man hører snakk om en eller annen sånn bølge eller trend eller lignende, så bør kanskje det være vår første liksom sånn kritiske refleks. Dette virkelig nytt, eller det bare at vi følger litt mer med på det nå, eller at noen har begynt å omtale det som om det er en trend, og så har vi glemt litt at dette kanskje et ganske vanlig trekk. Og det har det jo definitivt vært i afrikansk politikk.
Det har det, og det som kanskje litt interessant med den lista vi har satt opp, over de litt sånn, vi valgte ut noen for å gjøre det litt enklere, også for å vise litt av mangfoldet i afrikanske kupp, er jo at det første kuppet på vår liste, som skjedde i 2017, ikke umiddelbart ble omtalt som et kupp, og så ble det omtalt som et slags godt kupp, altså et snilt. Og folk var veldig fornøyd i noen uker. Jeg snakker selvfølgelig om Zimbabwe i 2017.
Yes.
Det som skjedde i Zimbabwe i 2017 var at du hadde selvfølgelig Robert Mugabe, som hadde vært henholdsvis statsminister og president sammenhengende siden 1980, siden uavhengigheten.
Mm.
Han begynte å bli veldig gammel.
Yes.
Og så var det en krets rundt Mugabe, som egentlig ikke var en krets, men flere fraksjoner.
Mm.
Hans kone Grace Mugabe så for seg å ta over den presidentstolen. Det gjorde også vicepresident Emmerson Mnangagwa.
Mm.
Og det hele endte i en liten showdown, hvor militæret grep inn, for så vidt med folkelig støtte, og Mugabe på en måte måtte trekke seg tilbake. Og det måtte også Grace, som kanskje var en litt større sak.
Ja, ja.
I dag så er det egentlig business as usual i Zimbabwe. Jeg har akkurat vært der.
Ja.
Det er ingenting som tyder på at det systemet rundt Mnangagwa, som da tok over etter dette kuppet i 2017, er noe særlig annerledes enn det som forgjengeren hadde bygget opp.
Ja.
Så dette er vårt... Vi starter i 2017, bare for å introdusere temaet egentlig.
Ja, og det er jo egentlig et interessant case også med Zimbabwe, gitt at kuppet i 2017 vanligvis regnes som det første, på en måte sånn, ja, kall det utvetydige kuppet da, visse påstander om kuppforsøk og lignende før, men faktisk da, første gang det landet opplevde et vellykket kupp i siden uavhengigheten da, som er en ganske annen fortelling enn land nummer to, som vi har satt opp, nemlig Sudan.
Sudan ligger på kupptoppen.
Internasjonale kupptoppen.
Den internasjonale kupptoppen, og den kupptoppen, den domineres ikke av afrikanske stater, den domineres av Latinamerika og Midtøsten.
Yes, og til dels Sør-Øst-Asia, Thailand, Myanmar særlig.
Ja, men Sudan er helt der oppe.
Yes.
Sudan... Der er dette politics as usual, men hadde ikke vært det på en god stund.
Nei.
Inntil da Omar al-Bashir ble felt av en koalisjon, kan vi vel si, eller når Gata kom sammen med militæret i 2019.
Ja, ja.
Altså the Sudanese Street.
Mm.
Dette var en litt sånn forsinket, dette er tolket på flere måter, som en sånn forsinket arabisk vår, som en sånn endelig oppgjør i Khartoum, men det var et kupp.
Ja.
Det var et kupp med en intensjon, uttalt intensjon fra alle parter, om å få til en overgang til et demokratisk styre, noe som Sudan ikke har hatt siden 1980-tallet, en veldig kort periode. Det var vel før Bashir. Det gikk jo ikke så bra, for kuppet i Sudan 2019, som også da ble først hilst velkommen og voldsomt populært, et godt kupp, ble jo etterfølt da at de militære delene av dette overgangsrådet tok makta i først i 2021, og så anklaget hverandre for statskupp i april 2023, og ja. Der de nå.
Ja. Kupp avler kupp, ofte, dessverre.
Ja.
Og vi skal komme tilbake til litt av de mulige
årsakene. Og Sudan virkelig en liksom, case for historiebøkene på akkurat det.
Ja, og bare for å illustrere hvor sammensatt dette faktisk så det jo ikke enighet, altså avhengig av hvilke akademikere og databaser du måtte konsultere, så det ikke nødvendigvis enighet om hvor mange kupp eller kuppforsøk eller konspirasjoner det faktisk har vært da, sant? Som Nei. Gjør at det en del sånn definisjonsmessige spørsmål, det en del rykter ofte, altså at en sittende leder kan si at det har vært et forsøkt statskupp for å få en eller annen rival eller noen opposisjon i fengsel for å konsolidere kontrollen ytterligere og så videre.
Ganske mange konflikter som har brutt ut i Afrika også fordi den ene parten eller en fraksjon anklager en annen fraksjon for et kuppforsøk.
Ja, nettopp. Og ofte så det ganske krevende å etterprøve hvorvidt ting faktisk har skjedd. Det noen nyere eksempler på det også som vi kanskje kan komme tilbake til. Men det altså ikke et unikt afrikansk fenomen dette her, selv om når det snakker om en kuppbølge så tenker vi gjerne på Afrika, men statistisk sett så det veldig mange latinamerikanske stater der oppe som da totalt sett langt færre stater enn det finns på det afrikanske kontinentet, men også land som Syria, som Irak, som Myanmar og Thailand som typisk oppe og nikker der. Så ikke nødvendigvis et nytt fenomen, ikke nødvendigvis et afrikansk fenomen. Og en annen sånn kritisk sans eller sånn instinkt vi bør ha jo det at for det første så det ikke gitt at en ting liksom det at det må være en grunn til at det skjer akkurat nå eller at det må være en sammenheng når flere ting til synlig at det skjer på rekke og rad sant? Og der denne kuppbølga de som gjerne settes som starten jo noe som skjer først i 2020, nemlig det første av to kupp i Mali der det først skjer et kupp i 2020 og der det kommer et nytt kupp i 2021 der man egentlig ser litt det samme som i 2019 og 2021 i Sudan der militæret tar makta, installerer en på papiret sivil overgangsregjering og så fjerner den sivile komponenten igjen kort tid etterpå og konsoliderer kontroll der. Og Mali og deretter Burkina Faso og til dels Niger jo litt andre tilfeller igjen der landene opplever pågående interne konflikter og der militæret i hvert fall sier at deres motivasjon har vært å rett og slett ta kontrollen bort fra de sivile lederne som de hevder enten da ikke tar godt nok vare på militæret, sant? At man setter dårlig utstyrt, dårlig betalte soldater langt ut i periferien uten å støtte de, eller at man rett og slett ikke tar kampen mot, i disse tilfellene, jihadister da, på tilstrekkelig alvor. I Niger, som var det på sin nye stadie 3, Mali, Burkina Faso, Niger, så var det jo også snakk om til dels dette, at de mente at presidenten der hadde hatt en litt for, på en måte forsonende tilnærming til jihadisterne, heller enn å kjøre hardt mot hardt. Og så trenger man ikke nødvendigvis å ta de på ordet, men dette en annen type argumentasjon da, gjerne, som
brukes. Det sånn sterk mann-logikk.
Ja,
det sånn, vi blir kvitt disse jihadistene, med mindre vi får enda litt mer fullmakter.
Yes. Ja. Rett og slett. Men som også kan, altså særlig i Mali og til dels i Burkina Faso, så kunne liksom seile på en del folkelig oppslutning, også særlig i storbyene gjerne.
For det gikk jo ikke så bra.
Det gjorde jo ikke det.
Nei.
Og det et sånn tips også, ganske mye av pressedekninger av folk som veiver med forskjellige flagg, om det russiske eller hva det måtte være, og som støtter opp om kuppmakerne, ofte tas det i storbyene, sant? Og en av grunnene kan jo være at man jevnt overser i mange afrikanske land at militæret en av de institusjonene som mange mennesker, kanskje særlig i byene, har mest tillit til. Det må vi ta på alvor, og det kan bety at noen av disse kuppene blir godt mottatt, for man tenker at nå er det noen voksne på plass i rommet som skal ordne opp. Men samtidig så jo opplevelsen av det militære ofte ganske annerledes om du sitter i hovedstaden eller om du et eller annet sted ute i periferien nærmere fronten der det ofte ganske mye mindre
hyggelig. Mye sentrum-periferi-politikk i en del av disse statene,
yes.
Og det vil se veldig annerledes ut.
Ja.
Om du on the receiving end for det, de samme militære som ruller rundt i hovedstaden, selvfølgelig.
Ja. Nettopp. Så Somalia jo ikke det første som først ut her, holdt på å si. Det ikke åpenbart at Russland eller Wagner eller Frankrikes rolle i verden har noe å gjøre med Sudan eller Zimbabwe, for den saks skyld. Og så har vi en annen, litt sånn, kanskje mindre omtalt kupp i den samme regionen, mer eller mindre, som de tidligere nevnte, nemlig Guinea. i 2021, som igjen en litt sånn annen variant, og som har fått litt mindre oppmerksomhet fordi den militære juntaen der ikke har vært like, håper jeg si, hissige i retorikken som Mali, Burkina Faso og Niger, og som ikke har orientert seg like mye mot de andre, i hvert fall når det kom til krisen i Niger da, som disse
forholdene. Og en annen grunn også, det var en viss internasjonal sympati kanskje også, for å avsette en som hadde sittet lenge som president.
Yes.
Alpha Conde, det var Det er på en måte ingen som grå, som med Mugabe, og for så vidt Al-Bashir, det var ingen som felte veldig mange tårer over at disse folka ble avsatt. Heller ikke blant naboene, og heller ikke da blant byråkratene hos den afrikanske union eller FN-bygningen.
Nei. Nei, sant, og Alpha Condé er et litt annet tilfelle igjen, der vi har en som har blitt valgt inn to ganger, og så går inn i listene over sånne third term presidenter som da har prøvd å tukle litt med systemet, kanskje endre litt på valglover og lignende for å sikre seg en tredje og i utgangspunktet grunnlovsstridig periode. Det gjaldt Alpha Condé, som vant valg i 2010, 2015, så er det kontroverser rundt valget naturlig nok, men også i 2020, der han ikke egentlig i teorien hadde lov til å stille. Enda en sånn variant da. Ok, han har suttet i 10 år, spilt sånn trålig etter noen av de mest grunnleggende reglene i hvert fall, men ender opp med å bryte de og blir kanskje til dels derfor da etter hvert fjernet av militæret.
Og da er vi kanskje inn på noen av de årsakene som ikke så ofte nevnes i alle disse kronikkene om kuppbølger i Afrika, som er liksom de mer bakenforliggende, og det er hvor vi kan se tendenser dessverre over en tid. Og du var inne på det med third termism, som var noe som ble veldig populært å snakke om i Afrika i det andre tiåret av 2000-tallet. Fordi det var ganske mange afrikanske presidenter som gikk inn for å endre grunnloven for å kunne sitte enten en tredje periode eller på ubestemt tid. Det igjen har jo skapt en politikk i en del land. Så skal vi snakke om hvorfor det har skapt den politikken, eller hvorfor presidentene ønsket det. Men det skaper jo en politikk hvor det er veldig få utveier, hvor det er veldig få muligheter for maktskifte.
Ja.
Og da legger det jo pent til rette da, for at noen skal avsette deg. For å ta det litt tilbake til Zimbabwe, når jeg var i Zimbabwe nå, så de har hatt et valg hvor det har kommet inn en del opposisjonskandidater. Da jeg var i Harare, så var de ferdig med å strippe ned den opposisjonsgruppa i parlamentet for å kunne endre grunnloven, for å kunne gi da Mnangagwa mulighet til å stille en tredje periode.
Ja.
Så han stenger jo nå de samme veiene som han selv på en måte ikke klarte å gå. Og da begynner det helt, altså uten at jeg skal si at det som skjer i Harare er det som gjenspeiler liksom hele Zimbabwe, men da begynner det å svirre rykter om at noen ønsker et kupp igjen.
Ja, sant, så når du stenger den ruta, så er det altså, det trenger ikke bety at vi dermed sagt skal feire kuppmakere som fanebærer for demokratiet liksom, det er de dessverre sjelden, men man kan forstå likevel at det liksom fremstår som et rimelig alternativ nærmest.
Det er det å gå inn for valglover eller valgsystemer som gir en gruppe eller en fraksjon litt sånn evig valgseier.
Ja.
Det er helt klart en av forutsetningene for at man bygger opp en misnøye som kan ende i et kupp.
Ja.
Ikke gjør det nødvendigvis. De aller fleste steder hvor dette har skjedd, så har det ikke endt i kupp.
Nei.
Men det har endt med noen ganske geriatriske presidenter.
Nettopp. Og det er jo litt sånn forskjellige triks ut og går her da. Sant? Og igjen, dette er ikke noe afrikansk fenomen. Se på Erdogan, se på Putin for eksempel. De har jo gjort akkurat disse samme tingene.
Putin gikk jo av en periode da. Ja.
Jo da, men sant, der er jo et triks. Hvis du bare hopper litt mellom presidentvervet til statsministerposten, og så får du noen andre til å gjøre litt endringer for det, så kan du komme tilbake. Sånn. Så det er jo noe noen statsledere gjør da, skifter litt verv, og så finner de ut av det. Men en typisk ting som skjer er jo det at altså de fleste grunnlover har står at du har to presidentperioder på så og så lenge, noen har 4 år, noen har 5, noen har 7 og så videre, og deretter så kan du ikke lenger stille til valg. Noen har jo også lagt inn aldersgrenser og sier at du må være så og så gammel, så du kan ikke være under den og den alderen i noen tilfeller, eller du kan ikke være over den og den alderen.
Jeg tror Afrika har mer av det der hvor du ikke kan være under.
Det har i hvert fall blitt slik.
Det har i hvert fall blitt slik, ja.
Og det man jo gjerne gjør da, er jo det å prøve å få gjennomført en eller annen grunnlovsreform via folkeavstemning. Og så kan man jo diskutere hvor gyldige er disse folkeavstemningene, bla bla bla. Men det er en
eller rett og slett rense parlamentet.
Det er jo også en, en fin måte å gjøre det på.
Det er litt enklere noen ganger.
Ja. Noen velger jo rett og slett bare å gå helt forbi de etablerte prosedyrene, sant? Det er jo, vi kunne snakke mer om Chad, det er litt sånn definisjonsspørsmål. Da Deby den yngre kom til makten, var det et kupp? Etter grunnloven kanskje, for ifølge grunnloven, når presidenten dør, så er det lederen for nasjonalforsamlingen som skal gå inn, men man satte til side liksom de etablerte rammene, sant? Man kan diskutere det, men ofte så prøver man jo å få til en eller annen grunnlovsreform, enten det mest direkte måten er jo bare fjerne begrensninger på antall perioder, eller så kan du gjøre noen andre små justeringer, men si, vi har jo endret på grunnloven, så nå binder jo ikke egentlig den gamle grunnloven like mye, så derfor må vi bare nullstille antall perioder, så begynner vi tellingen på nytt igjen. Det er et sånn klassisk triks.
Den er også veldig fin. Ja. Den, sånn, du kommer inn midt i perioden, og så sier du, ja, men den, de første 3 årene, det gjelder jo ikke.
Nei, nettopp.
Nei.
Og det har vi sett flere forsøk på, sant? Noen kanskje mindre kjente er jo sånn som Denis Sassou Nguesso i Republikken Kongo, som har stått veldig lenge. I det tilfellet, og for Alpha Condé vi snakker om i Guinea, så har jo grunnloven eksplisitt sagt at det ikke er lov til å endre på antallet perioder. Men så sier man bare at ja, men det var ikke egentlig en grunnlovreform. Vi lavde en ny grunnlov.
Ja.
Og derfor så må jo dette være helt greit, sant? Et av de mer dramatiske eksemplene, kanskje på sånn third termism, som det har blitt kalt, det så vi i 2015 i Burundi, med Pierre Nkurunziza, som døde for noen år siden, angivelig av covid, var det rykter om i hvert fall. Som da besluttet å stille til valg for en tredje periode. Han fikk jo til slutt med seg høyesterett der på å si at hans første periode ikke telte, for han var ikke egentlig valgt, men innsatt av parlamentet i forbindelse med fredsprosessen, sant?
Ja.
Det ble jo såpass anspent, og der startet det jo etter hvert å bli vold, særlig i hovedstaden, og til dels da mellom nabolag der det bodde primært tutsier og etniske hutuer, som gjorde at frykten for en repetisjon av tidligere, skal vi si, voldseksplosjoner både i Burundi og Rwanda, gjorde at varsellampene i AU spesielt begynte å blinke. Og der truer jo faktisk den afrikanske union med å intervenere militært, hvis ikke Nkurunziza endrer kurs. Han gjorde ikke det, avslørte bløffen. og det er kanskje litt for enkelt å si liksom at når AU trakk seg ut der, så satte det en presedens som gjorde at vi har sett mer av det siden. Men det har nok ikke hjulpet, tror jeg, i hvert fall, når man ble sett på såpass svak og lite troverdig i det tilfellet.
Det har jo helt klart gjort at det er ikke så veldig mange som blir nervøs lenger. Nei. Når den afrikanske union sier at dette får du ikke lov til. Det kan gjelde sånn third termism, eller det kan gjelde kupp.
Ja.
Og AU har jo vært og raslet med sablene i de aller fleste kuppene vi nå har omtalt, uten at noen har egentlig brydd seg noe særlig om det, og det er jo rett og slett fordi AU har jo ikke noe, de har jo ikke noe ris bak speilet.
Nei. Det blir gjerne liksom outsourcet mer til de regionale.
Vi det er ECOWAS og IGAD og SADC og disse regionale organisasjonene som eventuelt må stille. Og i noen tilfeller så kan det være en vilje der. Altså, ja. Vi har sett i Niger at de har vært ECOWAS har vært litt på.
De gikk inn i Gambia for noen år siden.
De gikk inn i Gambia.
Men det har jo ikke hatt noen avskrekkende effekt det tilsynelatende på andre i regionen. Så.
Nei, og ja, altså Sudan, altså IGAD. IGAD består av en hel masse land hvor alle enten er i krig med seg selv eller med hverandre. Det er rett og slett ikke kapasitet til å for eksempel intervenere i Sudan.
Og ganske lite troverdighet også hvis du ser på statslederne.
Svært liten troverdighet.
Det skal jo sies at det er mange byråkrater som jobber i organisasjoner som AU som gjør en tapper jobb, men når du er prisgitt viljen til forskjellige statsledere som ofte selv sitter på en tredje
ubestemt
periode, eller har tatt makten med makt, så er det klart at du mister en del kredibilitet. Da. Og det har vi jo sett sånne grunnlovsendringer og tredje perioder ganske mange steder de siste årene, fra Komorene til Egypt til Museveni I Uganda, som har styrt Sherpa siden 86, og både fjernet aldersgrenser og grenser på perioder. Paul Kagame I Rwanda har gjort det samme, kan vel sitte til godt ut på 2030-tallet nå, hvis han føler for det. Og så så vi også bare så sent som I fjor at president Touadera I den sentralafrikanske republikk også fikk gjennomført en sånn grunnlovsavstemning og reform, til dels da med hjelp av Wagner-gruppa som stod for sikkerheten da, hvis du under.
Det greier å ha. Ja. Og nå vi for så vidt inne på en av disse grunnene til at sånne leiesoldatherrer som Wagner, men altså, de ikke alene, og alle disse leiesoldatgruppene heller ikke russiske. Det finnes også hjemme av Mm-hmm. sørafrikanske blant annet. Mm-hmm. Disse kjekke å ha når du skal det vi kaller coup-proof.
Yes.
Fordi det som vi ser av lista vår også jo da at de som gjennomfører coup veldig ofte kommer fra presidentgarden.
Mm.
Eller I hvert fall den indre krets.
Ja.
Eller etterretninga.
Mm.
For å hindre det, så det greit å ha noen utenfra.
Mm.
Enten noen livvakter, en liten egen leisoldatgruppe. I Bashir sitt tilfelle så var det jo faktisk Rapid Support Forces,
ja.
Som styrt av Hemeti, som nå den ene krigsherren som skyter I stykker Sudan.
Mm.
Det var jo hans på en måte antikupp-styrke,
ja.
Og nå har de liksom kuppet hverandre.
Mm.
For den sentralafrikanske republikk så det veldig greit å ha Wagner som en sånn, eller for presidenten I den sentralafrikanske republikk så det veldig greit å ha Wagner I bakhånd.
Ja. Og om du har en fredsbevarende styrke så kan det også faktisk virke avskrekkende, og det blitt forsket på det, altså advarsler om at fredsbevarende operasjoner faktisk kan bidra til å konsolidere autoritære styrer heller enn å lede det I en bedre vei. Rett og slett fordi du hjelper staten med å stabilisere situasjonen og derfor fjerner insentiver til politiske prosesser, forsoning og lignende. Og antagelig avskrekk og forsøk på å velte makten også. Og så det jo en sånn, skal vi si, en liten sånn politisk tragedie her, om du vil, som denne sammenhengen mellom kuppfare og det vi kan kalle klientelisme eller patronasjebaserte ordner, hvis du vil bruke et fancy ord. Nypatrimonialisme kalles det kanskje på det vanskeligste viset.
Eller politics of the belly.
Ja, eventuelt.
Ja.
Der mange statsledere ganske klar over dette her grunnleggende sivil-militære paradokset, som det har blitt kalt, eller paradokset I relasjoner mellom sivile politikere og militære, nemlig at den instansen som opprettet for å beskytte folket og samfunnet, militære eller sikkerhetsapparatet, jo selv I en posisjon til å bli en trussel mot de er ment å beskytte. Sant? Så dette her evige spørsmålet, ok, men hvem skal vokte vokterne da?
Og dette jo grunnen igjen da, til at man trenger disse her, at man driver med coup-proofing,
yes.
Men grunnen til at man I det hele tatt har makta, og beholder makta, jo veldig ofte at sitter du på toppen I et politisk system, slik det vi begynner å skissere opp nå, så du avhengig av å skaffe deg kontakter nedover, og passe på at de også ønsker å være der.
Yes.
Det ingen lovlige, altså dette, vi snakker om en gruppe land, de som har gjentatte kupp.
Mm.
Nå tar vi ikke, dette ikke alle afrikanske land, det heller ikke alle afrikanske land som har hatt kupp. Dette de landene som, som stadig har enten rykter om kuppforsøk eller kupp. Vi snakket om det riktig å si at systemet, eller det mye korrupsjon I systemet, eller om det mer riktig å si at dette jo faktisk systemet, eller korrupsjonen systemet.
Mm.
Det står I et, altså alle under presidenten står I et slags avhengighetsforhold,
ja.
Og avhengig av at deres mann fortsetter å sitte.
Mm.
Og det går bra helt til en eller annen fraksjon synes at nei,
ja.
Vi vil ha den makten selv, eller vi, ikke sant?
Mm.
Og da han på toppen, han jo, altså, det kan ikke være gøy å være kuppgeneral eller evigvarende president, eller, for han jo fryktelig paranoid av det.
Mm-hmm. Og man snakker jo gjerne om en big man da, på toppen, for det oftest menn også, men som har mange big
men. Det nesten
under seg.
Bare menn, og så det noen koner.
Mm.
Sånn som Grace Mugabe, som men også en Bia har vel en kone som ganske kjent.
Ja, stemmer det. Men det sentrale, det sentrale poenget å få frem her jo det at nettopp det at disse statene har jo formelle institusjoner sånn strengt tatt, men det ikke der makt og innflytelse og ressurser strømmer, det strømmer gjennom disse her uformelle forbindelsene. Så hvis du mannen på topp, så gjelder det å konsentrere statens ressurser under din egen kontroll, og så kjøpe lojalitet med dette.
Eller enda verre, disse landene har institusjoner som tilsynelatende kan se ut som. Mm. De sakene som ble kjørt i Zimbabwe nå mot medlemmer i kongressen, nei, i parlamentet, de går jo for høyesterett.
Mm.
Og de har jo en høyesterett, og de har alle de andre rettsinstansene også intakt.
Ja.
Men de brukes av det samme systemet.
Yes.
Så man tar ikke bare i bruk liksom presidentgarden eller militæret.
Mm.
Kupp kan også for så vidt utføres av en rettsinstans.
Ja, man på vegne weaponizer av, såkalt.
Ja, man weaponizer det som er statens institusjoner.
Mm.
Og alle disse kuppene så er det en god komponent av både dommer og politikere involvert, men som da en del av det systemet som har da vokst fram over tid.
Mm. Og så er det jo sånn, sant, hvis du er en hvis du er statsleder i et eller annet liberalt demokrati, så mister du ikke så mye nattesøvn over militæret, sant? Man har militæret under sivil kontroll, man har forskjellige institusjonelle bremseklosser som holder militæret ute av politikken.
Mm.
Men hvis du er statsleder i et land som har lang erfaring med intern konflikt, med kupp, med, ja, du har kanskje en splittet befolkning, som er typisk for mange, jeg håper å si, konfliktrammede afrikanske stater, så har du jo ganske gode grunner til å frykte at militæret er ute etter det. Og sant, det er jo statistikk på at over 60% av afrikanske stater har siden 50-tallet opplevd vellykka kupp, og selv mislykka kupp kan resultere i at statslederen dør, men at det samme regime holder på makten. Så du har gode grunner til å frykte det. Og ironien her er jo at en del statsledere kalkulerer med at det er faktisk bedre for min egen overlevelse at staten er svak, heller enn at den er sterk. En sterk og kapabel her kan være forent nok til å fjerne meg, hvis de ønsker det. Men hvis man har nettopp, som du sier, coup-proofer, du har fragmentert sikkerhetsapparatet og sørget for å sette de forskjellige instansene opp mot hverandre, så er kanskje statsapparatet veldig dysfunksjonelt for alle andre enn deg selv. Men det kan berge deg i ganske lang tid, så lenge du har ressurserne og håper jeg, kløktigheten til å betale de riktige folkene nok for å kjøpe deres lojalitet.
Man analyserer jo ofte disse systemene utifra at det finnes menneskelig grådighet.
Mm.
Jeg tenker at det er veldig mange her nok er drevet av frykt.
Mm.
Og særlig en del av de som sitter på toppen. Jeg hadde vært livredd. Og det er åpenbart at en del afrikanske ledere som vet de sitter litt usikkert, er drevet av frykt.
Mm.
Og da er den frykten for å miste tilgangen til businessklasse, den er ganske mye lenger ned enn en frykten for å miste livet.
Ja.
Vi var så vidt innom at det har vært på denne kuppstatistikken, så fant vi et par tilfeller fra Sør-Sudan.
Mm.
Og det må jo være blant annet det som skjedde i 2013, hvor Salva Kiir går ut og anklager sin rival, Riek Machar, for å planlegge et kupp.
Mm.
Det vet vi fortsatt ikke om er sant.
Nei.
Så akkurat den statistikken, den ville jeg vært forsiktig med.
Ja.
Men det som er åpenbart i Kiir sitt tilfelle, er at han er livredd.
Mm.
Og han er livredd. Han har i hele den perioden siden 2013. Måten han driver politikken på i Sør-Sudan, ja, det handler om å beslaglegge ressurser, ja, det handler om at hans folk skal sitte og ha kontroll, men han er kjemperedd.
Mm.
Og jeg tror han drives mer av frykt enn han drives av grådighet.
Ja. Ja, 100%.
Altså, de blir fanget i det systemet.
Det er nettopp det, og det er jo litt av tragedien her også. På den ene siden så ser man jo det at en stat som allerede er svak, la oss si, den kan jo være svak av design, men den blir også tvunget til å fortsette en politikk som svekker staten ytterligere, på den ene siden. Men på den andre så er jo tragedien også at selv hvis det kommer til en ny leder som kanskje er mer reformorientert, som ønsker en gradvis demokratisering eller modernisering eller hva det måtte være, kan bli fanget av den samme logikken. Og jeg har sett forskere som Will Renner, som har skrevet mye om dette her, har pekt på Siad Barre for eksempel. Skal ikke vi late som at han var noen sånn fanebærer for alt som er godt i verden akkurat?
Nå er vi altså i Somalia.
Yes.
De som ikke vet.
Som startet mer som en sånn type statsbygger, let's say, eller i hvert fall hadde ambisjoner om det, men etter et mislykket kuppforsøk bare snur fullstendig over på, ok, nå er det regimet og min personlige overlevelse som gjelder, og da i praksis begynner å egentlig plukke staten fra hverandre nærmest for å berge seg selv. Og så er det ikke det den eneste årsaken til at den somaliske stat langt på vei kollapser i 1990-årene, men det er en av årsakene i hvert fall. Så det Jeg hørte senest når det var snakk om valget I Kongo nå nylig, så var det mye snakk om at Kongo sliter mye med korrupsjon. Og det sånn, åpenbart så korrupsjon et problem hvis målet demokrati og økonomisk vekst og så videre. Men som du sier, så det bedre, tror jeg, eller nyttigere å forsøke å forstå korrupsjon som rett og slett midlet som smører politiske styringer I dette landet. Det en helt integrert del av dens funksjon.
Det institusjonalisert. Ja. Det den måten politikken virker på. Ja. Og det tragiske med det selvfølgelig at det fryktelig udemokratisk. Og det neste som da tragisk at det et, et system som fortsetter å reprodusere seg selv, og som veldig vanskelig å gjøre noe med.
Ja.
Det ender I vold, og så ender I vold igjen. Og så, ikke sant, du havner I en spiral, som jo også disse, selv de store, sterke og en del eldre menn, fanget I og ikke kommer ut av. De har ingen utvei.
Nei, og vold jo på den ene siden et slags forhandlingsmiddel. Sant? Alex de Waal har kalt dette den politiske markedsplassen, og skrev mye om Øst-Afrika, men en idé da om at du har forskjellige måter å forhandle det til bedre vilkår, der en av de å true med vold, eller faktisk mobilisere til opprør.
Et veldig godt eksempel.
Nettopp, sant? Sånn at volden også en institusjonalisert del av hvordan systemet fungerer. Det sånn man forhandler seg til en bedre pris, rett og slett. Hvis du kan være en større trussel mot den paranoid lederen, så kan de forhåpentligvis sette litt mer midler til å holde deg fornøyd, ikke sant?
Ja, eller du kan snu på det. Sitter du I et parlament uten din egen lille her, så kommer du ikke så veldig langt.
Nei. Nettopp.
Så det ikke sånn at altså det ikke sånn at krig politikk med andre midler, men politikk krig med litt andre midler I noen av disse landene.
Ja.
Igjen da, nå snakker vi om en liten gruppe land som har disse sykliske kuppene, og som har stor intern uro, og hvor vi vel kan tro at det kommer nye kupp.
Ja.
Før det blir bedre.
Ja, og det
hadde jo vært det beste.
Det hadde jo vært det beste. Og det det som så synd også, at I disse systemene, som ofte beskrives som personalistiske, da, sant? Alt munner ut I liksom, denne ene lederen.
Solkongen.
Ja, sant?
Ja.
Når den personen først mister kontrollen, eller har blitt så gammel at de ikke greier å styre, eller blir drept, eller lignende, med mindre det noen som lykkes I et kupp, for eksempel, med å konsolidere makt veldig raskt, så risikerer du jo at dette her sklir fullstendig ut og kan vare I det lange og det breie. Sant? Og det kan jo resultere da I konflikter som på overflaten kan fremstå litt meningsløse eller ikke ideologiske, men som egentlig baserer seg på en veldig tydelig politisk logikk, der forskjellige tidligere klienter nå kjemper om hvem som skal få den største delen av kaka, hvem som skal bli den nye big man, og der dette potensielt kan ta veldig lang tid å lappe sammen igjen. Og det jo det som kanskje noe av den store frykten med Sudan nå, nettopp det at når dette glasshuset først går I tusen knas, så kan det ta ganske lang tid å få lappa det sammen igjen.
Ja, hvis de får lappa det sammen.
I det hele tatt.
Ja. Nei, dette var jo veldig tydelig med det tidspunktet det kuppet skjedde I Zimbabwe.
Ja.
Det var jo ikke fordi at det plutselig hadde skjedd noe eksternt som gjorde at det presset utenfra, eller... Og det var jo hverken Frankrike eller Russland involvert, som du sa, som en yndet forklaring I Sahel, men kanskje ikke helt gyldig. Mugabe var rett og slett blitt så gammel at man trodde at kona hans kom til å ta over, og hun var veldig, veldig upopulær. Så der har du nettopp det. Altså, du har, alt skjer rundt hans person. Det har han sørget for I løpet av de liksom siste 30 årene av sitt politiske virke og konsolidere sin egen makt.
Ja.
Og da blir det veldig farlig I det øyeblikket han... Så på en måte så kan du si at det gikk relativt bra I Zimbabwe, selv om det var et kupp. Men kuppet var da sannsynligvis mot Grace og ikke mot Robert Mugabe.
Ja, ikke sant, ikke sant. Nei, og det det, jeg må jo si at jeg selv kan sitte på, I mine mørkere stunder og tenke på land som for eksempel Uganda, eller for den saks skyld Rwanda, som begge la oss si, relativt stabile. Rwanda kanskje mer enn Uganda, men der du har ledere som har suttet I veldig mange år nå. Museveni siden 86 vel, Kagame sånn formelt sett siden 2000 I Rwanda, men strengt tatt har han styrt showet der siden 94. Det ikke åpenbart for meg hvordan maktskiftene skal gå pent og pyntelig for seg der, sånn som den institusjonelle setupen nå, sånn som de gutta har rigget seg til og fjernet forskjellige begrensninger som gjør at de kan sitte der ganske så lenge. Og med den forhistorikken begge de landene har med mye politisk vold opp igjennom, så er jeg litt rolig for hvordan ting skal skje der. Og
altså, Museveni og Kagame, de har jo blitt sittende også fordi de har klart å altså, i motsetning til noen av disse som bygger svake stater, by design, så har de gått for en sterk stat.
Ja.
Men begynner å dra på åra,
ja.
Særlig Museveni.
Mm, mm.
Og så har han en sønn som...
Muhosi Kainerugaba, ikke det han heter, som er en skrue, tror jeg vi kan si.
Ja, og er nok neppe den som hæren i Uganda vil skal bare ta over det presidentembedet. Så i Uganda så er det helt en reell fare. Hva skjer når Museveni blir for gammel? Fordi nå har han begynt å... Han har selvfølgelig rotet litt med grunnloven.
Mm.
Så han har begynt å forberede seg på valgkampen i 2026.
Heh.
Han om det. Men Uganda er da en av de litt sterkere statene som, bortsett fra da å tilsynelatende fortsatt ha en sterk mann på toppen, har alle forutsetningene for at det ikke ender så bra, eller at det kan bli et kupp på et tidspunkt. Hvis Museveni blir syk eller gammel eller dårlig, hvis sønnen posisjonerer seg, så får du ofte, så kan du fort få en situasjon som den du hadde i Zimbabwe, hvor en annen fraksjon da går inn for å passe på at familien til Museveni ikke, eller at det ikke går i arv.
Ja, for det kan du gjøre også ved at sønner eller slektinger kupper sine slektinger. Sant? Det så vi i Ekvatorial Guinea.
Ja.
Ble en onkel kuppet. Ja, det har jo...
Du var inne på Chad.
Ja, ja. Det vil vi vel aldri få vite. Sant? Idriss Deby, som var president i godt og vel 30 år i Chad, ble drept på fronten, angivelig av denne opprørskuppa FACT, men det har vært noe spekulasjon i om hvorvidt det kanskje var et kupp gjennomført av hans sønn. Det er foreløpig spekulasjon på grenser til konspirasjonsteorier, men ikke utenkelig, for vi har sett lignende tidligere. Og ja, det er, nå får vi satse på at det ikke blir noen flere kupp mellom vi spiller inn dette her og publiserer det, men det har jo vært flere forsøk i det siste, som ikke har fått kanskje like mye oppmerksomhet, fordi de ikke har vært helt inntil, liksom...
Eller ikke passet inn i den sånn forenklet forklaringsmodellen som vi gjerne vil ha.
Nettopp, sant? Sierra Leone for eksempel, tidligere engelsk koloni, hadde vært... Ja, det har vært snakk om to kuppforsøk, der det ene kanskje mer åpenbart virker som har vært et kuppforsøk, der det var skuddvekslinger i Freetown i hovedstaden. Vi har hatt forsøk i Guinea-Bissau, og i en knippe andre stater også.
Sao Tome Principe?
Ja, i 22.
Og når vi snakker om Guinea-Bissau og Sao Tome Principe, så har vi to portugisisktalende land, eller tidligere portugisiske territorier, som det heter. Så de passer jo heller da ikke inn i det narrativet om Frankrike.
Nei. Gabon, som hadde et kupp i fjor, er jo litt nærmere Vestafrika på en måte, men det også virker å ha veldig lite å gjøre med håper jeg, resten av den storyen om fransk forfall og russisk vekst og så videre i Vest-Sahel som liksom har blitt dette narrativet.
Og i Gabon så var det vel heller ingen som felte så mange tårer over vedkommende som ble avsatt.
Nettopp. En av disse dinosaur-dynastierne, om du vil.
Ja.
Så poenget vårt er jo litt rett og slett å få fram at for det første, dette er ikke særlig nytt i og for seg, og en del av disse kuppene som har vært i nyere tid har lite til felles med kuppene i Mali, Burkina Faso og Niger, som gjerne ses under liksom en story.
Ja.
Det er ikke et afrikansk, særlig afrikansk fenomen, og du kan bare se til et land som Myanmar for å se hvordan et militær har vært tungt involvert i politikken i mange år og kjemper for sin overlevelse i disse dager. Og så er det ikke gitt nødvendigvis at det er noen sånn sterke sammenhenger eller at det måtte skje akkurat da det skjedde. Du har jo poengtert at det kanskje eneste sånn veldig tydelige fellestrekket her er pandemien egentlig.
Altså økonomien i de fleste afrikanske land har tatt en skikkelig en hit, rett og slett. Ja. Pandemien var tung for oss, og den var enda tyngre over store deler av Afrika. Det har vært dårlige økonomiske tider, og det hjelper jo ikke. Da blir det politisk uro, og da får du... Det er ikke nødvendigvis heller årsaken, men det er en av de forutsetningene som ligger da på bordet. Men jeg tror, altså, hvis man skal snakke om liksom, hva har alle disse landene til felles, så er det en del av de landene vi nå har snakket om. Det de har til felles er at det finnes ikke noe klar vei til politisk makt.
Nei.
Som gjør at de maktskifte skjer på den måten, eller det, det legges opp til det. Hvis du kombinerer da det litt med litt sånn økonomisk usikre tider og sikkert en haug med lokale årsaker som man kan gå inn på hvert eneste kupp, så, så det det som forklaringene. Det akkurat så vanskelig og komplisert som det ikke det. Altså sånn, det, det både komplisert og ikke komplisert. Og så det litt kjedelig. For det passer jo da ikke inn i de fortellingene vi gjerne vil ha, som handler om at det en bølge, som handler om at det bare de fransktalende landene, eller at dette Sahel, eller at det som jihadister, eller at det handler om Russland. Russland veldig flink til å synes, vifte med noen flagg og sånn, men har egentlig ikke så veldig mye med dette å gjøre.
Nei, og sant, folk har hatt rikelig mye grunner til å være misfornøyde uten at russerne trenger å piske opp det på noen måte. Sant. Og så det jo også påfallende av alle de vi har nevnt nå siden 2017, så det jo kun der Zimbabwe som opplevde sitt på en måte, første sånn, tydelige kupp i 2017. Alle disse andre staterne har en lang historie med kuppforsøk og en del vellykka kupp også. Og det ser vi jo i andre deler av verden også, at noen stater så har militæret sett på seg selv som en slags formynder nesten, som en viktig politisk aktør og stadig vekk intervenert i politikken, sant? Fra Pakistan til Tyrkia til Argentina og elsewhere. Og det varierer veldig fra stat til stat også innenfor det afrikanske kontinentet, der militærets rolle vidt forskjellig avhengig av hvor du ser henne. Så det kanskje vært sånn helt avslutningsvis også å nevne at når vi leter etter sånne trender, så det også en tendens til å se dette som en trend, ikke bare i kupp, men også som et symptom på at demokratiet går bakover. At det backslider, som man sier fint på engelsk. Og der det jo verdt å poengtere, som jeg så blant annet Lisa Rackner på Universitetet i Bergen og flere andre med henne, som skrev denne boka Democratic Backsliding in Africa, spørsmålstegn fra 2023. Som de sa, så jo i den grad man ser noe sånn tydelig trend på tvers av hele kontinentet, så det mer en trend preget av stagnasjon, der man hadde en del fremskritt i 1990-årene, og der få stater har gått lengre tilbake enn dit de kom utover i 1990-årene med denne første store demokratiseringsbølga, men at det egentlig har stoppet litt der. Det få som har kommet særlig lenger, eller gått særlig mye mer tilbake der, men utover det så det ikke noen sånn veldig tydelig trend, sånn som man kan diskutere hvor mye demokrati har man egentlig backslider fra eventuelt, mer enn at man ser en eller annen stor overordnet trend sånn sett.
Det jo den stagnasjonen og den hele den bølgen som man snakket om da, med third termism.
Ja.
Spørsmålet jo det var jo omtrent da de kom til den tredje tredje perioden, altså sånn valgene, den store hvis det fantes en bølge så var det en bølge av valg på 80, nei, på, ja, litt på 80 men mest på 90-tallet
ja.
Og så må man huske på at det store land som Nigeria de startet ikke med håper å si, gode valg eller fredelige maktskifter før i vårt årtusen Så det var jo først i sånn 2010-ene at spørsmålet om tredje perioder og geriatriske presidenter kom opp, fordi at det da var den generasjonen som tilsynelatende var mer demokratiske i 90-årene.
Ja.
De var kommet til en viss alder, eller hadde noen år på baken da, i sine politiske seter.
Nettopp.
Og da stagnerte det. Og så kom de liksom på en måte ikke. Nå skal det si at de aller fleste landene har siden den gang hatt fredelige, altså reglene i Afrika også fredelige maktskifter. Det er valg som gjør det. Vi har akkurat hatt vi flirer litt fordi du fant en artikkel fra 1995 som handlet om Liberia.
New York Times, det Jeffrey Goldberg med overskriften A war without purpose in a country without identity.
Som kan diskuteres, selvfølgelig. Men i Liberia jo et sånt land hvor man har tenkt at det var bare en haug med liksom, kupp og ganske heftige kriger, og endte i mye grusomheter. Og det så kanskje sånn ut i 1995, men nå har liksom landet tatt seg sammen, og har akkurat fått en ny president etter at den forrige, ganske gracefully rett og slett bare gikk av. Det var fotballspilleren
George Weah.
Georg Weah, han han tapte så vidt og forlot scenen, som man skal gjøre. Og det regelen, også i Afrika, og også i en del av de landene som han tidligere har sagt at det, nei, det kommer aldri til å ordne seg.
Nei. Nettopp, og det får en, prøv en litt hyggelig slutt da, uten at vi alltid skal drive og kompensere sånn.
Så heia, Georg Weah.
Jo, men all den tid, ting ser ganske mørkt ut i Mali, Burkina Faso og Niger. Hvis du går litt lenger sør-vest til Liberia, Sierra Leone og Côte d'Ivoire.
Og så, disse forsøkene i Sierra Leone da. Men, ja, men det var ikke kupp, det var forsøk.
Det var forsøk, sant? Så har jo de landene kommet veldig mye lenger enn hva som var situasjonen i 90-årene og tidlig 2000-tall, der alle opplevde lange borgerkriger.
Og ikke minst Nigeria, som lå også, liksom, jeg tror de også lå relativt høyt opp på den internasjonale kupptoppen.
Ja, ja.
De hadde mange kupp etter hverandre. Og flere av de som senere ble valgt som presidenter har sin bakgrunn som kuppgeneraler.
Yep.
Men nå for tiden, Nigeria hadde jo også et valg i fjor, det nå skjer det på den måten som det da var lagt opp til, kan man vel si. Så, så å si at tendensen enten backsliding, eller tendensen mot flere kupp eller mindre kupp, eller, det er jo veldig vanskelig når det så mange land.
Det akkurat det, og det så forskjellige historier.
Og når det også har vært da hele tiden, når man snakker om demokratisering på 90-tallet, den gang så var for eksempel ikke Nigeria med.
Nei.
Nå Nigeria med, og så det et par andre land som ute.
Ja. Vi går inn for en landing der, rett og slett. Da har det fått noen sånne oppfordringer til litt sånn trene den kritiske refleksen litt. Vi har masse spennende vi skal gjennom resten av denne våren. Som nevnt i vår første episode, så har vi ikke en sånn fast schedule, og plutselig så skjer det et eller annet veldig nyhetsverdig som gjør at vi hiver oss rundt. Så for at du skal få med deg de nye episoderne, så det lurt å abonnere på denne podcasten vår, der du lytter til podcaster. Som vi nevnte i første episode også, så kommer vi til å legge ut episoderne våre med litt lesetips, litt sånn kilder, kanskje litt grafikk og linker til relevant stoff på nettsiden di, Maren, på bundu.no. Så gå gjerne inn der, og så fort artiklene ligger ute, så kommer vi også til å legge linken inn i podcastbeskrivelsen, så du kan klikke det inn der. Følg gjerne også Bundu på Facebook. Vi kommer til å publisere oppdateringer der, så greier du å henge med på det som skjer, og så får du mulighet til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller forespørsler eller lignende.
Eller bare litt forvirret.
Eller bare litt forvirret. Så tusen takk for følge. Tusen takk til deg, Maren. Takk for oss. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.